Hoxe temos no estudio de Plaza de Cataluña 9 a un poeta galego. Un home galego que fai pouco escribiu sobre a emigración e eu penso que é moi importante que nos explique o porqué da súa presencia, o porqué do seu interés sobre a emigración e sobre todo ese premio literario que obtivo por os seus poemas. Hola, bons días. Manuel Rodríguez.
Bons días.
Fálanos un pouco da túa poesía.
Trátase de un poema feito coa idea da migración que mandei para o Premio de Villalba. Tiña unha ilusión por haber se podía conquerir a ese premio, porque coido que é dos máis importantes de Galicia. Salime ben.
Se luche ben. Aquelle chamas ti salí ben, o cero premio ou saliche ben o poema?
Bueno, o poema, pois, eu estaba moi ilusionado con il, entón o que eu esperaba tamén, pois, era o conquerir o premio ese, para poderme abrir un pouco os camiños no asunto literario.
Canto tempo levas escribindo poemas?
Pois, prácticamente desde moi novo. Publiquei dos libros, Poemas Populares Galegos, que foi editado no ano 68 en Celta de Lugo, e logo despois, no ano 70, outro libro titulado Saudade no Bulleiro, tamén na mesma editorial.
Canto tempo levas aquí en Barcelona?
Desde os 6 anos.
Desde os 6 anos. Que faz, ademais, que escribe poemas?
Administrativo.
Trata-te ben a vida como administrativo?
Por agora, sí. Agora, empezan a ver os problemas económicos que atañen a moitas empresas. Non sei como acabarán a nosa.
Pódese falar de Galicia nos versos sin estar en Galicia, sin vela cada día?
Bueno, eu, verdade é que vou cada ano a Galicia e logo ali, pois, parece como se aquilo, pois, me dera ánimos para seguir, non?
Ánimos para seguir. É como a gasolina, non? Que fai falta para motor.
Sí.
Manuel, cal é, pensas ti, o mellor poema? O que che deu este premio literario ou hai algún que sexa para ti máis agarimado, máis, que te guste máis?
Non, pois, este é un poema que xa fai varios anos que teño feito e é un dos que eu, pois, tiña con máis garimo, non? Agora ben, hai outro que conqueriu o premio de primeiro tamén Meigas e Trasgos de Sarria o ano pasado, que tamén a min, pois, alegoume sempre moito ese poema.
Manola, esperamos veste máis dunha vez aquí lendo poemas teus. Este programa, xa sabes que está feito por todos vos, e eu penso que todos tedes que colaborar de algún xeito. Que queirades, claro, non fagas como os alcaldes de Galicia, que anda queren cobrar por decir cousas, por seu pouco. Gracias. Temos aquí tamén un cantante galego que vamos a escuitar dentro. O poeta, e agora vamos a falar co músico, con Alfredo González, que está connosco, tamén un rapaz na emigración que sinta as inquedancias da música galega. Él vai nos precisamente a cantar mellor que o poeta decir, porque din os entendidos que os poetas saben escribir poesías, pero non as saben ler. Van nos a faguer ese panegírico, esa música sobre ese poema. Hola, bons días, como estás?
Bons días, moi ben.
Canto tempo levas aquí?
Un ano.
Un ano. Que faz?
Pois traballo administrativo nun banco.
Tamén.
Sí, tamén.
Manexas moitos cartos ou poucos cartos?
Bastantes,
pero non son tes.
Non son meus, exacto.
Por que faz música? Por que che gusta facer música?
Non sei, porque penso que a miña música, eu tamén fago ás veces letras, penso que é lanzar un interrogante, a unha pregunta, ao vento, esperando que alguén lle dê unha resposta que lle sirva para reflexionar e pensar.
Outra cousa máis, a música fala por afición, por
afición. Sí, por afición, leva na sangre, meu pai era músico tamén.
Teu pai era músico, de que povo sois?
Somos de Ferré.
Que tal está aquí?
Ben, ben, está ben, o que pasa é que é unha zona moi afectada por a emigración.
Sí.
Sí.
Queres, por favor, cantarnos ese poema do noso poeta?
Thank you.
Ti chegaste para pedir trabajo. La gran ciudad que deixaste dona. Los cativiños y marido longe. Nunca casó. Ninguén enxoita as vaguas que te escoa. Ninguén cavila na tristura e tinda que te aferrolla. A túa alma é na que ti da fuga. Grandesino y a todas horas hoy en terrallea soñas cosquillo y no ten saúde que ha perdido muy no contando toros removiendo pedras rozando tochos e cavando a bolsa na pobre aldea. Somente quedan os teus brazos rexos para erguer a casa sulagada en tebras, coitados nenos de farrapos cheos como langrea. Ya no sé dónde.
de Manuel Rodríguez, que nos cantou un rapaz galego que está aquí en Barcelona vivindo nestes íntres, Alfredo González. Non canta Bona, que no Pazo Folga, non Lobo, non a ensoñareada Lurpia, nin a burguesa que esquenceu a lingua e a casta súa. O meu poema, mesturado en sangue, a lauda, a prode e a migrante causa do vieiro longo, do camiño xoido, desfeita en vaguas. Eu canto a dona que en lonxano se idosona os seus nenos. Eu canto a moza que en cidade allea sona con aldea. Eu canto a boa que acanea a filla da súa.